Не хочем, а... Три, я могу да вам никак трудово за шасе. Деши... Е парте грео съм ворбеж за срежутове очистя. На време, аша да е греле и урите. Nu credeam să se mai să mai existe asemenea războaie. Nu credeam, adică iată că există. Dacă o să mai aveți întrebări, vorbiți despre lucrurile acestea, dar o să ne întoarcem la capitolul 26, Evanghelia de la Matei, capitolul cine cere de taină, capitolul rugăciunii din grădina Ghețimanii, începutul patimilor. O să vă citesc câteva versete. Așa se termină cina și de taină. Și după ce au cântat la Aude, au ieșit la muntele măslinilor. Toată călătoria aceasta a lor, călătoria Mântuitorului împreună cu ei, de la cina cea de taină, care era în Sion, nu știu dacă a fost în Ierusalim în vremurile bune când se putea merge, după care a început pandemia și acum războiul și foarte complicat să mai ajungeți, dar cei care ați fost, poate știți distanța. Este sus... În partea cea mai de sus a Ierusalimului, Ierusalimul mă refer la zidurile lui, în partea cea mai de sus, aproape de vârful muntelui Moria, este poarta Sionului, așa se numește, Sionul. Și Sionul a fost totdeauna în afara Ierusalimului. Deci Mântuitorul și cei care mergeți și ați mers acolo, ați văzut că ați intrat în foișorul cele de taine, care nu mai e același foișor. Adică el a fost un foișor într-o casă de lemn, probabil cu baza de piatră și restul era de lemn și era parte de jos și o parte de sus, foișorul, numindu-se cumva, cum am zice noi acum, o mansardă, ceva de genul ăsta. Dar era un foișor larg. Este o casă destul de mare, un fel de casă de oaspeți. Și acolo fusese cina cea de taină a Mântuitorului și de acolo, din partea de nord, trebuia să se coboare pe lângă zidul Ierusalimului. Și acum drumul coboară pe acolo, poate să coboare pe acolo, se coboară pe lângă zidul Ierusalimului, se tot coboară până jos la grădina Ghețimanii și sunt vreo 3-4 km, cam așa. Hai să zicem 2 km jumate, cel puțin dacă nu 3. Mă, nu pot să am o imagine așa, nu pot să spun în mintea mea cam câți, dar eu atâta bănuiesc ar fi. Cel mult 4, cel puțin 2 km jumate. Și în tot drumul acesta, în Evanghelia de la Ioan, o mare parte din cuvintele Mântuitorului către apostoli au fost pe drumul acesta. În Evanghelia de la Ioan știți că noi avem, dacă citiți Evanghelia de la Ioan, toate capitolele 13, 14, 15, 16, 17, noi zicem cina cea de taină. Deci e imens, sunt 4 capitole mari, numai cina cea de taină, zicem noi. Dar de fapt nu e cina cea de taină. De-abia capitolul 13 și o parte din capitolul 14 este la cină, după care restul este pe drum. Și în grădina Ghețimanii. Foarte multe s-au spus pe acest drum. Foarte multe cuvinte le-a spus Mântuitorul pe drum. De exemplu, la un moment dat le spune pe drum Mântuitorul pe drum. În noaptea aceea. Atunci când mergeau după el, poate că aveau făclii. Nu? Sau poate că pe zidurile Ierusalimului erau făclii. De acelea cum erau la castelele vechi. Pe lângă porți și la turnuri. Poate că n-au avut făclii. Poate că au avut doar făcliile de pe zidurile Ierusalimului. Că au coborât pe lângă zidurile Ierusalimului. Și la una dintre porți, mi se pare că se numește Poarta Sfântului Ștefan. E cea din urmă înainte de a ajunge în grădina Ghețimanii. Din grădina Ghețimanii, cea mai apropiată poartă e poarta Sfântului Ștefan. Acolo a și fost omorât Sfântul Ștefan mai târziu. La una dintre porți erau niște struguri niște mlădițe de viță de vie, făcute, pictate, inscripționate pe piatră, așa a rămas în istorie, se știe despre asta, n-au mai rămas până acum, dar se știa că acolo erau inscripționate pe piatră niște mlădițe de frunză de vie și niște struguri. Ei, și știți că Mântuitorul la un moment dat în cuvântul lui zice: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, rămâneți întru mine și eu întru voi. Dacă cineva nu rămâne întru mine, se va tăia și va fi aruncat afară. Ei, înțelegeți, probabil că Mântuitorul, când a trecut pe lângă acele mlădițe, când a trecut pe lângă acele inscripții cu vița de vie și cu strugurii, cumva uitându-se spre ele și arătându-le, sau cumva a făcut legătura cu ceea ce le spunea. E foarte interesant acum. Na, știu că poate pentru voi nu are importanță lucrul ăsta, dar această normalitate, acest firesc al Mântuitorului, faptul că trece pe lângă ceva și zice despre, adică se referă la ceea ce, la ceea ce vede și vorbește cu ei, mie mă ajută și îl văd pe Mântuitorul mult mai uman decât altfel textul pare așa rece și răsărit de niciunde, și vorbind Mântuitorul despre niște lucruri, de ce a vorbit despre vița de vie, de putea să vorbească despre orice altceva, nu putea să vorbească despre eu sunt butucul cel mare al smochinului și voi sunteți mlădițele smochinului, nu putea să zică de smochin, de ce a vorbit de vița de vie, pentru că treceau pe lângă acea inscripție cu vița de vie mare, vizibilă, luminată de flăcările care au pus la porți, erau deasupra porții Sfântului Ștefan. Adică e interesant. Pare plicticos la prima vedere, dar e interesant. Oricum, acolo a avut loc, pe drumul acela, a avut loc multe cuvinte deosebite. Multe. Orice drum în noapte mi-aduce aminte de drumul acela. Orice drum. Și când am fost noaptea singur, mă gândeam la drumul acela. Era ultimul drum al Mântuitorului, împreună, liber, împreună cu ucenicii săi. Nu știu cum, dacă ați putea să vă asumați să... Cum puteți deveni prietenii lui Iisus? Nu, cum puteți deveni? Ceea ce... Că noi zicem, a, e foarte greu, sfinții. Nu e adevărat. Putem deveni prietenii lui Iisus asumând ceea ce făcea El, implicându-ne în ceea ce era El, bucurându-ne ca și cum am fost și noi de față acolo, că de fapt am fost. Ca Mântuitorul când zice, nu mă rog numai pentru aceștia, că El a coborât în grădina Ghețimanii, și a zis, Doamne, Tată, nu mă rog numai pentru ce, și pentru cei care vor crede prin ei. Adică El se referea la noi atunci. Pentru că prin ei și prin urmașii lor și prin toți urmașii lor am crezut și noi, românii, am crezut și au crezut atâtea neamuri. Și noi suntem rodul rugăciunii Mântuitorului. Nu atât de mult rodul ostenelii apostolilor și sfinților. Că degeaba s-ar fi ostenit ei, în zadar se ostenește omul de dimineață până seara, de nou a binecuvântat Domnul. Poate te ostenești toată ziua. Eram impresionat peste măsură când am fost în Muntele Athos de osteneala monahilor de mii de ani. Tot Muntele Athos e plin de drumuri săpate în piatră. Tot. Nu știu dacă vă puteți închipui. El este foarte pietros. Și peste tot, oriunde te duci, toate cărările sunt săpate în piatră, sunt făcute trepte, sunt cele mai nebăgate de seamă, cele mai uitate. Pe oriunde găsești asemenea cărări săpate în piatră cu trepte, în care se vede că s-au cu ciocanul, cu ce au făcut, și n-au fost muncitori, au fost monahii, înțelegeți? De mii de ani, care au făcut drumuri spre Ochilia, nu știu care, spre și care s-au ostenit poate o viață să facă. Mi se părea extraordinar atâta osteneală. Așa au făcut și vieții apostoli și urmașii lor, dar degeaba ar fi fost toată osteneala asta de urcare spre sufletele omenești, dacă n-ar fi binecuvântat Dumnezeu. Și până la urmă, noi dacă suntem acum creștini, suntem pentru că s-a rugat Mântuitorul și ne-a cerut pe noi, ne-a cerut. Deci sufletele voastre au fost cerute înainte de a fi. Sufletele noastre au fost cerute de Hristos, de la Dumnezeu Tatăl, ca să fim alături de El, înainte de a fi fost noi. Noi nu eram încă. Înțelegeți? Noi nu eram nici... Sufletele noastre nu erau încă și Dumnezeu ne vedea dinainte și ne dorea. Înțelegeți? De aceea se spune că Dumnezeu ne-a iubit înainte de a fi. Noi suntem un rod al dorinței și al iubirii Lui înainte de a fi noi. Noi habar n-aveam. Nici nu existam. Nici nu știam că trebuie să existăm. Nici nu ceream să existăm, pentru că nu era ce să ceară. Dar oricum, această călătorie a Mântuitorului, și așa spun acest lucru foarte pe scurt, o să mai vorbesc puțin acum. Cum să devii prieten cu Mântuitor? Prieten? Prea mult spus prieten. Dar hai să zicem așa, pentru că lumea de astăzi iubește acest cuvânt. Cum să devii apropiat al Mântuitorului? Bine, o să ziceți că nu știu ce trăiri, nu știu ce țineri de posturi astfel, nu neapărat, să știți. Că poți să ții tot felul de chestii foarte stricte și foarte și să rămâi rece față de el și să ții niște formule exterioare. Ca pe niște lucruri pe care crezi că, dacă le faci, gata, se rezolvă și Dumnezeu. Nu se rezolvă. Ci apropierea de Dumnezeu se face prin dragul tău de El, prin dorința de a fi alături de El. De exemplu, să nu-ți iasă din minte această călătorie ca și cum ar fi a ta. Adică, prin ce nu este a ta? Prin ce nu este călătoria asta a Mântuitorului ultima, dureroasă, nu? Adică Fiul lui Dumnezeu, omul cel mai frumos ce a putut să fie vreodată pe pământ. Nu frumos neapărat trupește, deși și trupește. Cel mai frumos ca suflet, ca spirit, ca fapte. Că n-a făcut niciodată nimeni mai multe fapte și mai multă bunătate decât a făcut El. N-a făcut nimeni. N-a avut nimeni inima mai curată și sufletul mai fără de pată. Și mai multă dragoste față de om decât a avut-o El. Și totuși acest om n-a fost lăsat să trăiască mai mult de 33 de ani și 6 luni. Adică n-a fost lăsat. Și el a fost cel mai dorit. Noi am putea zice, înainte de a fi, am dorit. Noi, fără să ne dăm seama, nu știu dacă puteți înțelege, noi, fără să ne dăm seama, nu există ceva să ne dorim mai mult decât pe Hristos. Nu există ceva. Toate chipurile noastre, din mintea noastră, de fes frumoși, de Ilene Costânzene, de tot ce ne putem noi imagina, este doar o mică și palidă, o palidă strălucire desprinsă din frumusețea lui Dumnezeu. E o mică și palidă strălucire care se desprinde de frumusețea lui Dumnezeu. Atâta frumusețe a stat în el. Era toți prietenii noștri, toți cei mai dragi oameni, cei mai frumoși, cei mai deosebiți, copiii aceia mici care vedeți că trec granița dinspre Ucraina, micuți, drăguți, blonzi. Era un Hristos, înțelegeți? El i-a făcut. El, frumusețea aia de la el vine, nu vine de la ei. Că ei nu au de unde să scoate acesta. Cu curăția, naivitate, era în el. De aceea pe el trebuie să-l iubim mai mult decât orice. Pentru că în el sunt toți prietenii noștri. În el sunt toate chipurile frumoase, luminoase, bune, triste, mâhnite, cum or fi, îndurerate, pe care noi le cinstim, ne bucurăm de ele. Dăm slavă Dumnezeu că avem oameni lângă noi. Că aceștia, de fapt, sunt doriți și căutați și zidiți de Dumnezeu și el le-a dat el din frumusețea lui. Și atunci tot ce a făcut el cumva ne este, cumva inscripționat ca în nădăjduiesc că nu numai în mine, că și în voi. Tot ce a făcut el este inscripționat ca un fel de ca și cu un cui de foc pe inimă. Adică ultima lui călătorie cu apostolii pe lângă zidurile Ierusalimului până jos la... N-aveți cum să o uitați. Cum se sfințește și cum deveniți voi prieteni cu Hristos? Asemănând fiecare noapte și fiecare... Și că mergeți afară până în curte să vedeți că latră câini. Să vă gândiți la acea noapte în care Hristos a coborât cu ucenicii lui din întuneric spre grădina Ghețimanii și la vorbele lui. La orice masă la care stai să te gândești la acea cină la care Mântuitorul s-a dat pe sine, că nu era, că n-au stat apostolii să taie miel, că s-au dus să-i pregătească masa de Paști la cina așa de taină. S-au dus să-i pregătească masa de Paști. Și era ziua în care se jerfea mielul de Paști. Era asta, așa zic apostolii. Așa zic evangheliștii. Și era ziua în care se jerfea mielul. Deci ei pregăteau de ziua de vineri, mielul, joi seara, vineri era toată pregătirea, îl tăiau de dinainte, vineri era toată pregătirea, vineri seara era marea masă și pe aceea sâmbătă era sărbătoarea sărbătorilor. Și în loc de mielul de Paști, Hristos la acea masă a fost el mielul, el s-a dat ca mâncare, nu? El. Ei n-au apucat să taie miel, să facă ei, au făcut acolo ce au putut. Și el a fost de fapt mielul. Cum să nu rămână orice masă la care stai vreodată mai tristă, mai bucuroasă, să nu aibă lumina, strălucirea, tristețea, mâhnirea, toate. Știți cum zic șefii aceștia de la bucătărie, că fai, explozie de gusturi, nu știu ce. Ei, cina așa de taină, o explozie de gusturi duhovnicești. Adică Tot ce este omenesc a fost acolo. De la frică, de la tulburare, de la spaimă, de la autoacuzare, de la smerenie, până la dragoste, până la dăruire, până la zice, Doamne, eu mor cu Tine, nu mă duc. Toate au fost acolo. Adică e ceva, e tot omul. Tot omul acolo. Nu există un om la vreo masă vreodată să nu aibă un corespondent în cina cea de taină. Să nu simtă că e ceva din toate, că Dumnezeu cumva a asumat tot ce este în om. Totdeauna nu mai e cina aceea. Dar asta v-aș îndemna. Fără să vă obosiți, fără să vă stresați, fără să vă forțați, să vă chinuiți, încetul cu încetul, lăsați să pătrundă gândul ăsta ca o lumină, la orice masă să vă aduceți aminte, așa ca o străfulgerare de cina cea de taină a lui Dumnezeu. În orice drum de noapte să vă aduceți aminte de acea ultimă călătorie împreună spre grădina Ghețimanii a Mântuitorului. La orice rugăciune de noapte, nu? Când te rogi tu noaptea sau seara sau târziu și vezi pe fereastră că este noapte, să aduci aminte de rugăciunea aceea a Mântuitorului din grădina Ghețimanii. Și până la orice rugăciune, oricum ar fi ea, mai ales cele grele, mai ales cele dureroase, să se aducă aminte de acea rugăciune a Mântuitorului care a fost cu zbucium și cu strigăt, n-a fost serafic și fericit. Înțelegeți? Că noi avem impresia aceasta despre rugăciune, că a fi în rugăciune înseamnă să fii așa, fericit, liniștit, serenitate, pace. Nu e adevărat. Cine ne-a băgat nouă în cap asta? Rugăciunea de multe ori și de cele mai multe ori este asemănătoare cu aceea a Mântuitorului din grădina Ghețimanii, care a căzut cu fața la pământ și a făcut-o cu strigăt mare și sângele și transpirația lui s-a transformat în sânge. Înțelegeți? Mai degrabă, asta e tipul nostru de rugăciune. Noi ce rugăciune visăm noi? Că, da, nu mai pot să mă rog, că mă chinuiesc la rugăciune. Foarte bine, excepțional, ai venit la calea cea bună. Asta e calea. Tot aud oamenii care vin și nu mai... Mă chinuiesc, nu știu, asta e. Chinuiește-te. Da, uite, ai mai primită de 1000 de ori, ești mai asemănător cu Mântuitorul de 1000 de ori decât aceea în care te rogi frumos, liniștit, calm, ai nu știu ce e. Rugăciune, ai gândire pozitivă, e orice altceva, e o meditație, o liniștire, o mângâiere pe grănița spirituală, orice altceva. Dar nu este, rugăciunea este de multe ori o luptă cu tine însăți, înțelegeți? O luptă pe viață și pe moarte, cu tine însăți. Asta e rugăciunea. E ceea ce zicea acel episcop anglican. Credința este până la urmă biruință, mica biruință de fiecare zi a credinței împotriva necredinței. Adică te lupți o zi întreagă cu necredință. Te lupți o zi întreagă cu gândurile împotrivitoare. Te lupți o zi întreagă cu tot ceea ce e rău în tine și toate pornirile năvalice de toate felurile de a face, de a spune, de a vorbi, de a judeca, te lupți o zi întreagă cu tot ce e mai rău în tine și ca să ajungi în seara, să ajungi seara în rugăciune, ar trebui să fie un final, rugăciunea aceea, lupta aceea ar trebui să fie un final în care să biruiască gândul cel bun, să biruiască credința, să te lupți ca și Iacob cu îngerul și să biruiești până la sfârșit. Adică să cazi lat dacă e nevoie, dar să zici am biruit. Înțelegeți? Adică, nu. Noi ce-am vrea să fie? Adică dacă Dumnezeu s-a rugat așa și este cea mai... Nu există în Noul Testament, în toată istoria despre Mântuitorul, rugăciune mai bine descrisă, mai clar descrisă decât asta. Dacă asta e până la urmă prototipul rugăciunii, nu? Atunci ce visăm noi? Despre ce? Adică noi suntem mai tari decât Hristos? Dacă pe mine m-au urât și pe voi, vă vor urât. Dacă pe mine... M-au ascultat și pe voi, v-au ascultat. Dacă lui Dumnezeu a fost așa de greu, credem că noi o să fim, nu știu cum, zburdând peste câmpii, la ce credeți că se referă Mântuitorul când zice lume necazuri veți avea? La ce credeți că se referă? Numai chiar și numai la necazurile acestea exterioare, care oricum le au și ceilalți oameni. Adică, ce era special la creștini lume necazuri veți avea? Adică, ce fel de necazuri vor avea ei, dacă oricum vor avea și ceilalți necazuri? Că și ceilalți sunt în războaie și ceilalți vine boala peste ei și peste ceilalți vine epidemia și peste ceilalți nu și-au examenele și peste ceilalți vin multe, multe și au probleme în casă și în familie și nu știu ce și îi se îmbolnăvesc copiii și atunci care sunt durerile creștinilor de care vorbește Dumnezeu? Păi aproape sare în ochi. Lupta aceasta de a rămâne cu Dumnezeu în fiecare zi și de a nu te lepăda de El, lupta pe viață și pe moarte, mai ales în rugăciune, asta este necazul care e în plus față de ceilalți. Ceilalți nu au problema asta. Că la discotecă n-ai asemenea dubii și... Sau oriunde te-ai duce. Orice ai face. Ești bine, mersi. Adică nu prea ai probleme de genul ăsta. Niciunde. Nici la cafetărie, nici la nu știu unde, oriunde. Dar dacă vrei să rămâi alipit de Dumnezeu, ai necazul ăsta. Deci ai necazul ăsta și ispita asta și încercarea asta și greul acesta de a purta imaginea lui Dumnezeu pe care tu o știi și gândul la Dumnezeu pe care tu o știi și din exterior pare că Dumnezeu pare că vin ispite și gânduri că Dumnezeu nu este așa. Uite aici, parcă trebuia să reacționeze. Uite, dincolo trebuia să facă așa. Uite, și tu trebuie să rămâi încrezător în Dumnezeu până la sfârșit și să nădăjduiești, să zici, Doamne, nu înțeleg, dar eu știu că Tu ești așa. O să-mi explici mai târziu. Și tu să rămâi cu credință, înțelegeți? Asta e lupta noastră, până la urmă. Și nu numai în exterior, în evenimentele exterioare mari, ci și în viața ta. În tot ce se întâmplă. Și tu ai vrea așa, dar nu se întâmplă chiar așa. Și atunci să rămâi totuși cu Dumnezeu până la sfârșit. Cred că nu numai că această asemănare ne sfințește cu Dumnezeu. Adică asemănarea când mănânci, să-ți aduci aminte de cine așa e taină. Când călătorești noaptea, să-ți aduci aminte de acest drum al lui Dumnezeu. Când ai ispite și încercări noaptea, să-ți aduci aminte cum l-au prins în grădina Ghețimanii și cum l-au dus legat. Când ți-e greu noaptea, când te trezești în dureri, când să te gândești la durerile Mântuitorului noaptea aceea, când l-au prins și l-au din toate părțile și l-au pălmuit și l-au lovit și l-au scuipat și cred că nu numai că această asemănare cu Dumnezeu, această amintire a Dumnezeu în tot ce facem ne sfințește, ne curățește, ci îl face prezent. E o prezență specială a lui Dumnezeu prin amintirea noastră. Că una este una este să fie cineva foarte drag ție, pe acolo tu habar n-ai, nu? Să zicem că ești undeva la operație și sunt, eu știu, geamuri mari care în interior nu se vede nimic în afară. Tu habar n-ai că familia ta se uită la tine și e alături de tine, știi? Tu nu știi, tu ești, crezi că ești singur. Dar și altceva e când știi că cei dragi sunt alături de tine, nu? Ei, așa e și aici. Da, Dumnezeu este alături de noi, dar altceva când tu înțelegi sau cumva legi în mintea ta că Dumnezeu e alături de mine. Îți aduci aminte de El în suferința Lui. Îți aduci aminte de El în călătoria Lui. Îți aduci aminte de El la masa Lui cea din urmă. Îți aduci aminte... Ah, ceva e... Se creează o legătură extraordinară. Exact cum tu în momentul când știi că omul ăla, nu știu cineva, om la care ții, drag, mamă, tată, cine-o fi, se uită la tine și e acolo în spatele geamului ăla, altfel te uiți la geamul ăla și altfel rabzi și altfel duci toată durerea. Pentru că e alături de tine, înțelegeți? E așa e și când îți dai seama de lucrurile astea. Și îl înțelegi pe Dumnezeu ca acolo. Și faci așa cum am zis. Dar mai mult decât atât, se pare că este de fapt această amintire în toate de Dumnezeu și de cele întâmplate cu Dumnezeu este de fapt antidotul otrăvii, durerii și suferinței lumii. Este antidotul. Adică tocmai că și Dumnezeu a trecut prin aceleași încercări, tocmai că și Dumnezeu a suferit, tocmai că și Dumnezeu a fost chinuit, tocmai că și Dumnezeu, ca și tine, mult mai puțin tu, să zicem, este o putere, este un antidot. E ca și cum s-ar revărsa, ca și cum tu ai fi niște crize, exact cum se spune de oamenii care, să zicem, că nu suportă gluten, să te spun. Și că mănâncă din greșeală gluten. Și în momentul ăla intră într-o stare de criză, nu știu, se umflă, ce face, nu mai poate respira. Și trebuie atunci să se dea niște chestii care să le salveze. Ei, așa este omul atunci când vine peste el ispita, păcatul, necazul, când vine peste el durerile din partea oamenilor, acuzele, bajocurile, la fel. El pur și simplu se impregnează de o treabă aia și ar muri. Sau face urât, face urât, cum ar face un bolnav. Ar da, arunca, spinteca, tăia. Și ați aduce aminte de Dumnezeu. Ați aduce aminte în momentele alea de Dumnezeu și că și El a suferit prin asta, a trecut prin asta și că El este alături de tine, e ca și cum ți s-ar injecta acel antidot și în jurul te liniștești. Credeți-mă! Asta e marea putere, asta e marea șansă pe care ne-o dă să ne aducem aminte de Dumnezeu. Deci de ce trebuie să citiți totuși Evanghelia și după aceea să legați de viața voastră Evanghelia? Să vă aduceți aminte de... Eu mi-aduc aminte... Nu au fost multe lucruri frumoase în... Au fost și frumoase și urâte în copilăria mea. Dar mi-a băgat cineva în minte, din copilărie, că Mântuitorul s-a născut într-o iesle. Și a fost mult mai ușor să duc toată povara pe acolo și supărări, și certuri, și orice ar fi fost la țară. Dar eram toată ziua trebuia să mă ocup de vite, să le duc, să le aduc, să le adăp, să nu știu ce. Era altceva. Când intrai în grajd și vedeai ieslele, ți aduceai aminte de Dumnezeu. Dumnezeu s-a născut într-o iesle și a trăit acolo câteva zile, sau cât o fi trăit. Și a fost înfășat acolo și pus într-o iesle. Și l-au înfășat și l-au pus în iesle, auziți. După ce nu s-a născut în iesle. S-a născut acolo, afară, dar după ce l-au născut, l-au înfășat și l-au pus în iesle. Unde să spună că între picioarele animalelor plecau în picioare? Dar în iesle, care este în față undeva, și mai sus puțin, acolo se putea fără să fie călcat în picioare. Păi atunci, dintr-o dată, poți trăi, nu știu cum se spun. Poți suferi, poți suporta multe. Și orice, orice, de orice s-a atins Hristos și tu măcar cu amintirea te legi, îți dă putere să treci mai departe, te vindecă. Să știți că cuvântul acela spus de Mântuitorul, precum a ridicat Moise șarpele în pustie, așa se va ridica Fiul omului, ca oricine va crede în El să nu piardă, să aibă o viață veșnică, pentru că în pustia în care plecase poporul evreu cu Moise, la un moment dat au dat de un loc unde erau plini de șerpi și îi mușcau șerpii și ei mureau. Și atunci Dumnezeu a poruncit lui Moise, ridică în mijlocul corturilor, în mijlocul pustiei, un șarpe sau un stâlp sub formă de cruce și pune un șarpe de aramă. Ridică un șarpe de aramă, un făl din aramă și pune-l acolo sus și oricine din orice parte a taberei să fie așa de sus încât toată lumea să le vadă din orice parte a taberei și oricine va fi mușcat de șarpe, fiind în chinurile morții, vă dați seama, după ce ești mușcat de șarpe, ești în chinurile morții, să-și îndrepte ochii spre șarpele acela și oricine îl va vedea, se va vindeca. Și Mântuitorul zice că El era așa. El este așa. Înțelegeți? Păi asta e taina tainelor. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu zice așa, uitați-vă spre mine, în orice caz veți avea, uitați-vă spre mine. Dar nu așa, numai uitându-ne la Dumnezeu, sau numai rostind, cum zice Mântuitorul, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăție. Nu, Doamne, 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 te rog, te rog, ajută-mă, ajută-mă, ajută-mă. Nu numai așa, adică, nici nu știi cine-i Doamne, Doamne. Dacă te nășteai nu știu ce țară și era un alt Doamne, Doamne, ziceai, Doamne, 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 te rog, te rog, te rog, te rog. Și tot același lucru era. Allah, 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 Allah. Și tot același lucru era că zici, Doamne, 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 tu habar n-ai. Nici nu prea știi decât că e un tip dur, puternic, care are toată stăpânirea în cer și pe pământ și gata. Doamne, 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 te rog, ajută-mă. Nu e vorba numai de atâta. Nu e atât de puțin, adică de aia zice Dumnezeu, nu oricine zice Doamne, Doamne va intra. Adică nu se mântuiește oricine numai zicând în Doamne, Doamne, nu se mântuiește nu pentru că eu nu vreau, ci pentru că nu ajunge atât de, trebuie să mă cunoașteți puțin pe Dumnezeu. Trebuie să-L cunoaștem, asta zice Dumnezeu. Și adică oricine se va întoarce și se va uita spre Hristos, se va vindeca interior de o travă a răului, de o travă a păcatului făcută de El, făcută de alții, dar până la urmă tot a diavolului este și răul făcut și de tine și de alții, pentru că El mi l-a virat, El mi l-a vândut, El ne-a infectat cu acest rău care zace în noi, din care noi scoatem la nesfârșit fapte și răutăți. El l-a infectat și pe fratele meu și pe Putin și pe nu știu cine și pe nu știu cine și pe nu știu cine și pe aceea fiecare la măsura lui face și scoate din măsura inimii lui răutățile, mai ales răutățile nu țin atât de mult, să știți că răutățile, noi nu suntem niște băieți buni și niște fete bune numai pentru că n-am făcut tot rău. Nouă ni s-a dat șansa, adică noi n-avem puterea dacă am fi și noi vreo 20-25 de ani șef de Rusii, s-ar putea să ne se ridice așa, zice, nu, eu pot orice, lumea asta mi-e la dispoziție. Adică răul cel mare care s-a întâmplat este că după 5 ani el trebuia să nu mai existe. Ca orice om, ca orice președinte. Hai, încă 4 ani, să zice. 4 ani, încă 4 ani, cum se întâmplă la președinții excepționali. Dar atât, după care, iată, la ce se ajunge. Ca la Ceaușescu, 25 de ani. Să cântăm din inimă partidului. Na, 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 na. Și el era șeful șefilor și conducătorul conducătorilor și mintea înțeleaptă, genul Carpaților, mai mare ca Mircea cel Bătrân, mai înalt ca Mihai Viteazul, mai nu știu ce, toate rând, nu mai se ridicase la cap, de nu mai puteai nici cum, nici cu prăjina. Băi, trezește-te, băi, ești om ca toți oameni, ești un nimeni în drum, un opincar, un fiu de cizmar prăpădit, nici nu știi să vorbești. Stai, mă, cu minte, mă. Degeaba, și aia din jur am început să... Că ce, să te dai pe lângă? Că așa s-a întâmplat și la Putin. Ce credeți că s-a întâmplat? Numai că el nu avea numai o Românie mică prăpădită, avea Rusie, 6800 de focoase nucleare, nu? Adică chestii serioase, nu? Dărâm lumea, de 3 ore poate distruge lumea. Complet. Păi dacă ai asemenea puteri, dintr-o altă se ridică la cap, dom'le, după 10 ani, după 25, după... Încep să zici că ești... Nu mai e nimeni ca tine și cum te jignesc cu ea? Trimet arme grecii și românii și polonezii și fac mie în ciudă, păi stai că le arăt eu cu armă nucleară. Adică... Noi nu suntem așa pentru că nu... Slavă lui Dumnezeu, ne ține Dumnezeu în smerenie pe, pe noi, ăștia, mici, noi, mici. Dar nu știu dacă n-am fi și noi la fel, dacă nu... Mai ales că încep să ai argumente, domnule, a fost o țară, nu știu cum, noi a fost așa, nu, nu, nu... Păi 2 ani ce a făcut acolo? 2 ani s-a ascuns de gripa asta nenorocită și a stat și s-a gândit. Ce mare erau țarii, ce deosebit era Stalin, cât am pierdut noi, ce amărât suntem, prăvădiții de noi, trebuie să ne facem datoria, să refacem Rusia Sfântă. Și cu asta s-a ocupat. Și uitați acum ce dezastru iese. Deci oricum nu suntem mai buni. Aici aș vrea să... Chiar să credeți că oricare dintre noi poate să ajungă la așa ceva. Dacă îi se dă putere, omul devine tiran. Devine înfricoșător, devine de, de neînchipuit. Poftim? Slavii, mai deosebit. Nu știu, că și nemții. Ați văzut ce au scos? Un Hitler care și el, la fel. Ales frumos, de la început, cu toate alegerile. Da. Ah, sunt, da. Adică, știți ce e bine pentru mediteraneni, pentru latin? Că să mai glumez, mai se iau în bășcălie, mai se iau în râs, mai glumez, mai... Dar ăștia chiar se iau în serios. Inficoșător să te iei în serios. La românii e foarte ușor că ei se iau în râs, se iau în bajocuri unul pe altul și el pe sine însuși și e urât. Vorbesc cu unor foarte urât oamenii. Dar tot e mare lucru că se iau în bășcălie și se iau în râs și... Dar când te iei în serios, chiar la un moment dat am zis că una dintre cele mai grozave lucruri de care trebuie să ne ferim e să nu ne luăm prea tare în serios. Știți că noi ne putem lua chiar foarte în serios. Doamne, ce mi se întâmplă mie, nu știu ce, vai, ce am trăit, vai, ce am simțit, vai, ce nu știu ce. Stai, Doamne, cum ai 3 miliarde în interta. Hai, astfel, chiar așa. Că eu nu știu ce am... Nu, e adevărat. Și atunci dacă nu te iei așa în serios și lucrurile care se întâmplă în viața ta, asta nu e chiar așa, că nu sunt unice și speciale și n-au mai trăit alții. Au mai trăit. Îmi place foarte mult cuvânt al lui Goethe care spune tot ceea ce am trăit, tot ceea ce am simțit, tot ceea ce am gândit a fost trăit, simțit, gândit de mulți alții înaintea noastră. Noi nu mai repetăm. Sub alte forme și sub alte înfățișări, sub alte cuvinte, în alte contexte. Dar repetăm. Adică lucrurile au fost trăite, gândite, simțite de mii și mii înainte noastră. E foarte adevărat. Nu suntem noi nici sentimentul părăsirii, nu l-au trăit noi, l-au trăit și alții, miliarde înainte noastră, nici sentimentul durerii, nici... Vai, câte întrebări. O să mă opresc. Bine, mă opresc. Okay? Bine, dar aici n-am nicio putere. Deci Putin e mult mai împărat decât regina lui. Ea nici nu are dreptul să spună mare lucru, ea numai să zică... Așa serios, exact ca președintele Germaniei. Știți că Germania are președinte, nu? Ați auzit de el? E nimeni în drum cu acul în mână. Adică e și el pe acolo, sau Israelul are și el un președinte. Cine a auzit de președintele Israelului? E nu necunoscut, bine. Cei care sunt atenți la lucrurile astea, dar ei n-au nicio putere. Așa sunt și regii peste tot acum. Și știți că există și regii ai Belgiei și ai Spaniei. Păi ce regii Belgiei sau ai Spaniei sau ai Suediei sau au vreo putere? Ei sunt băieții buni care se ocupă cu, sau fetele bune care se ocupă cu organizarea de petreceri de tipul ăsta de ajutorare, de lucruri frumoase, drăguțe, dar n-au nicio putere sărași de ei. Pe când acești... Dacă se zice președintele Americii la apucă de amblalele, e dezastru. Noroc că la ei încă funcționează democrația și după 2 mandate e scos afară, că altfel... Dar aici, iată că la Putin n-a funcționat democrația, adică a făcut eu, a schimbat el, a modificat-o după capul lui și e dezastru. Atunci nu mai vorbesc despre în continuare, pentru că sunt prea multe întrebări. Cum să... Îmi despietresc inima, o simt ca pe un bolovan, nu mă mai mișcă nimic. Du-te la oamenii necăjiți. Să știți că cuvintele acestea ale Mântuitorului care spun da să mănânce celui flământ, da să bea celui însetat, du-te la cel bolnav, păi du-te tu, care cu inima împietrită și ai puțin grijă de oameni, de copii de la oncologie, sau îi vezi puțin. Sau du-te la un bătrân care nu are cine să stea cu el peste noapte și să-l duci și face pe el și un om care a fost director, a fost la asemenea oameni, mare director în perioada comunistă, oameni tremurau toți în preajma lor. Am fost la un moment dat, în primii ani de preoție aici în Cluj, pe strada Pavlov, unde stăteau mari mahări ai comunismului din tot Ardealul. Era, nu știu dacă știi, strada Pavlov, care acum e Iuliu Hațegan, mi se pare că se numește. Iuliu Hosu, așa, Iuliu Hosu, cea de prin parc, așa. Aceea era o stradă închisă. Era ca și cartierul Primăverii în București. Aceea era o stradă închisă de la intrarea, de la început până la sfârșit, cu barieră, cu poliție, cu securitate, cu tot ce vrei. Și acolo stăteau toți mari oameni importanți ai partidului. Și după ce a venit perioada democratică, tot acolo au rămas ăia care au fost mari. Mulți dintre cei care au fost mari acolo au rămas. Păi am fost la oameni care să-i spovedesc, să-i împărtășesc, oameni care tremura Clujul, șefii tribunalelor militare în anii 60-70, care au băgat în închisoare sute de oameni și au condamnat poate și la moarte, pe mai ales și cei din Sumanele Negre și alte, și care acum făceau pe ei și tremurau și, înțelege, nu mai erau înfricoșați. Vai de capul lor! Foarte, când ajung în starea asta, nu mai uiți de marea ta slavă și cinste și, de fapt, până la urmă, constați că faptul că ne ține Dumnezeu în această stare pe mulți dintre noi, că avem dureri, că avem neputințe, că avem unii care ne stau contra, că avem... E o mare binecuvântare, pentru că dacă ne-ar merge totul bine, ar fi peste tot în frunte, ar fi cum vrem noi, am devenit niște monștri, pur și simplu niște monștri. E mai bine așa. Exact cum zic părinții, ia ispita și nu mai este cine să se mântuiască. Dar întrebarea era, cum să mă despietesc inima? Acel om pe patul morții începuse să-și despetrească inima, că suferea îngrozitor. Dar eu zic, nu trebuie neapărat voi să suferiți. Mergeți la... Că în poruncile Mântuitorului se ascunde tot binele. În poruncile Mântuitorului se ascunde tot binele. Mergeți la oamenii bolnavi, la oamenii necăjiți, la oamenii întristați. Auziți de ei, găsiți, îi aflați pe ei și în preajmă. Se găsesc. Duceți-vă la Siret, acolo unde vin oamenii necăjiți, la Sighet, unde... Ajutați-i. Și vi se despietrește inima. Dăruind vei dobândi. Nu așteptând să se despietrească, tot gândindu-te, tot mângâindu-ți inima, tot dându-i tot felul de îndreptățiri și explicându-ți că ce necăjit ești. Nu. Ci implicându-te pentru alții, punând suflet pentru alții, durându-te pentru alții, mergând la cei mai din urmă, cei mai necăjiți și încercând să-i ajuți, se despietrește inima. E singura soluție. Chiar mă gândeam, de ce, Doamne, de ce ai îngăduit să fie pe pământ și oameni necăjiți? Și Tu ai putea oricând să-i ajuți, pentru că poate oricând. Și unul dintre răspunsurile cele mai valoroase și importante pe care le-am auzit și le-am înțeles în timp a fost că, da, Dumnezeu a lăsat așa ca să ni se despietrească inima, înțelegeți? Că altfel nu ni se despietrește, pentru că altfel devenim niște monștri. Și ne închidem în... De aceea e periculoasă lumea aceasta virtuală în care se închid oamenii acum. Și vor deveni niște monștri. O parte dintre tinerii aceia ruși care merg cu tancurile liniștiți sunt oameni care au crescut cu tabletele în față și care e ca la jocurile. Se suie peste mașină, face ce vrea el, ce puternic sunt. Înțelegeți? Nu mi se dimite o imagine a unui tânăr rus care stătea și își făcea selfie și în spate erau niște chestii astea care trăgeau rachete continuu. Și el zice, și poate că trimitea la iubita lui și nu știu ce, că uite ce facem noi. Numai că în spatele rachetele intrau, ajungeau la oameni, ucideau oameni. Ce conta? E cool. Știți? Mi se pare îngrozitor. Îngrozitor. Dar dacă vezi, deci o viață trăită așa, într-un tur de fildeș în lumea virtuală, te nenorocește. Te face cu inimă de piatră, de criminal. Se vor naște generații întregi cu inimă de piatră și de criminal. Dar oricum, un amestec între inimă de piatră și minți și inimi ucigașe și frică, spaimă, grijă de sine, oameni fulgi de nea care gata să piară în orice clipă și să fugă în orice clipă. Deci un amestec între neputință și slăbiciune și duritate incredibilă și cu o ușurință de a te ucide sau face cu celălalt orice, dacă au puterea. Astea sunt generațiile care vin dacă continuă să se hrănească de pe, din lumea asta virtuală. Cam așa se întâmplă. Și cam așa sunt și tinerii ăia.
Părinte, da. Și atunci Dumnezeu nu îngăduie să simt toate acestea tocmai pentru că rămâne noi și tocmai pentru că generația noastră.
Îngăduie, dar n-ar vrea. Îngăduie pentru că e libertatea unui și o apucat nebunile pe oameni. Până la urmă, mi se pare că s-a făcut mai mult în Germania hitleristă să-l oprească pe Hitler decât s-a făcut în Rusia actuală să-l oprească pe Putin. Adică aceia au avut nu știu câte atentate la adresa lui Hitler și înainte de război și au încercat în toate modurile să-l oprească. Dar la Putin încă n-am auzit că au fost niște atentate sau ceva, sau cum face el cu otrăvirile, să încerce și alții cu otrăvirile.
Nu, că sau e omorat sau e arestat.
Păi bine, dar și pe ei alții îi omora și arestat, dar încercau, găseau soluții, încercau ceva să oprească dezastru. Bine, au încercat și Navalny și alții, dar... Numai că aici... Ca și Hitler a reușit să-i convingă pe ruși, exact cum Hitler i-a convins pe nemți, că el e salvarea Germaniei, el e salvarea și că el cu el lucrurile vor merge strună. Așa a încercat să-i convingă și Putin. Este nevoie în zonele de conflict, de materiale, de prim ajutor. Detalii vor fi puse pe grupurile bisericuței. Pot fi aduse până vineri în nu știu ce, un martie sau ce. Mai ce
altă?
4 martie. Nu înțelegeam să spun 4. 4 martie la bisericuță, la subsol, într-un pachet pe care se scrie prim ajutor pentru a fi încărcate. Deci este nevoie în zona de conflicte materiale de prim ajutor. Ce înseamnă de prim ajutor? Adică tifon, spirit, ce înseamnă?
Da?
Da, dacă puteți și aveți, deși știu că merge o mașină de la Biserica Mare din Mănășturi. Merge nu știu cum se numește, o mașină mare. Merge și duce și mâncare. Nu știu, de asta, care nu se strică ușor. În Ucraina. Deci nu se oprește numai graniță. Se duce dincolo, spre Cernăuți. Și am înțeles că acolo puteți să mergeți la Biserica Sfântul Petru și Pavel din Mănășturi, cea mare, și să vedeți că undeva acolo se pot lăsa aceste... Sau poate aflați de pe internet că ei au și Facebook, au biserica aceasta. Iar aici încercăm cu aceste de prim ajutor, da. Așa? Deci despietrirea numai și numai prin împlinirea poruncilor Dumnezeu. Numai și numai. Cuvântul acela de ruin vei dobândi este literă de lege. Dăruind, o să începi să ți se despetească inima. Nu așteptând tu ca să ți se despetească inima ca după aia să faci bine. Nu. Dăruiește, ești trist, distrus, du-te la altul distrus, necăjit și ajută-l. Încearcă să-l scoți din stare de tristețe. În clipa aia o să ieși și tu din tristețe. Altfel, dacă aștepți să stai prima dată, cum? Nu, prima dată să mi se rezolve mie și pe aia ajut și eu pe el. Nu. Ce credeți că va urma? Se va extinde războiul? Este pericolul acesta, nu știu dacă știți din istorie, aici e important să cunoașteți ține istorie. De foarte multe ori când marile puteri, când puterile acestea tiranice cereau un pact, o înțelegere, cum o fac acum rușii, când cer cu o înțelegere cu ucrainenii, ei veneau, se întâlneau cu țărișoara pe care erau să o distrugă, sau care deja erau, și cereau niște chestii aberante pe care țara aia n-avea cum să le... Nu știu, cum o să ceară acum, probabil. Sunt niște lucruri îngrozitoare pe care ucrainenii nu au cum să le accepte, să zică, da, bine, iertați-ne. Nu o să zic așa ceva. Și atunci, din momentul acela, puterea aceasta mare, cum e acum Rusia, are tot dreptul să tragă asupra populației, să zică, noi v-am oferit, aha, acum nu mai stăm să ne ferim, să zicem că acolo în bloc sunt oameni, nu mai, gata, acum dăm cu tangul. Deci, eu cred că acest lucru îl face acum Putin tocmai ca să poată să tragă oriunde vrea și cât vrea. Să zic că am oferit pacea, n-ați vrut-o, ne pare rău, asta este de acum. Mai degrabă așa să vedeți lucrurile decât că chiar vrea pace. Acum sper totuși să dea Dumnezeu să fie așa, deși dacă cât au mințit și așa nu cred. Și dacă vor spune că bine, gata, s-a încheiat pace, nu cred că... Mai țineți minte cum zicea președintele Lukashenko, noi niciodată nu vom ataca nicio țară, noi numai dacă vom fi atacați acolo, direct, dar așa, niciodată și... Și ați mers și navele și aeriene să se lovească și armata lui împreună cu armata rusă lovește. Adică minciuni îngrozitoare. Ce cred că se va întâmpla? Cred că dacă lucrurile merg înainte așa și nu se vor opri într-un fel sau într-altul, nu știu cum. Cred că primele vizate sunt Georgia și Moldova, adică le-a și numit, le-a și numit. Și pe Moldova o să o ia pentru că săracii moldoveni nu o să se apere, că n-am, nici noi nu o să zărim, că nu suntem noi ucraineni sau polonezi. Și ei nu o să sufere foarte mult, pentru că o să fie luați pur și simplu așa. Că nu o să lupte nimeni, știți? Georgienii cred că o să aibă probleme mai mari. Cred că asta se va întâmpla. Și sper totuși să nu intre în țările baltice. Un alt punct pe care îl vrea Putin sunt țările baltice, care au făcut parte din Uniunea Sovietică. Deci, noi n-am făcut românii, dar țările baltice au făcut. Și el vrea refacerea Uniunii Sovietice și atunci acolo e o problemă. Dacă se atacă țările baltice, poate să înceapă război mondial. Dacă nu, nu începe. Nu începe. Sper să nu începe. Când sunteți, când spuneți că cei care se roagă și vor avea necazuri, să citim mai atent. Când spuneți că cei care se roagă și vor avea necazuri, vă referiți și la cei care îs cu Dumnezeu în minte, chiar dacă nu fac rugăciuni? Oh, ce complicat. Dar n-am zis că cei care se roagă au necazuri. Eu mă refer la faptul că rugăciunea în general e mai grea. Rugăciunea de să fiți bucuroși când aveți rugăciune, să ieșiți transpirați din rugăciune. E, atunci, da. A fost rugăciune. Înțelegeți? Dacă rugăciune și ieșiți așa și faceți, ah, ce frumos e frumos ăsta. Veți avea intră Teofil Pârianu când... apropo, să vă aduc aminte, pe 3, nu, pe sâmbătă, o să facem de la 5 vecernia, sâmbătă asta care vine, și terminăm până pe la 6:30, pentru că eu trebuie să fiu la 7 la Radio Trinitas, la Radio Renașterea, să vorbim despre Părintele Teofil Pârianu. Și Părintele Teofil Pârianu se dădea jos din mașină în curtea mitropoliei și era acolo plin de studenți, de seminariști, profesori, nu știu, dar nu. Și îi spunea ăla care l-a dus, e și Ciprian, nu știu, și el, Ciprian! Și îi deschidea brațele și zicea, vino! Și eu, Părinte, sunt plin de oameni aici. Și el zicea, nu, și ce? Că nu-i păsa, nu-i păsa de... Mă interesează, și ce, dragul? Așa, acum, întorcându-mă, deci, nu neapărat că dacă ai pe Dumnezeu minte, gata, totul e o chinuială și așa. Nu, atunci când te rogi cu adevărat și când, poate că și atunci când vrei să-L ai pe Dumnezeu în minte, există un război împotriva ta. Și când te lupți să-L ai pe Dumnezeu în minte și să-i fii alături și El să-ți fie alături, atunci este și un război împotriva ta. Dar oricum e mult mai multă bucuria până la urmă că te mai poți atinge măcar de El din când în când și poți să-ți aduci aminte de El decât că este toată această luptă. Nu știu dacă aici putem vorbi de o luptă așa de mare. Ce să fac dacă în mintea mea mereu este haos? Nu pot trage nicio concluzie. Mereu când trec printr-o experiență grea, singurul lucru care îl știu este că ne naștem și murim. În rest, nu pot trage nicio concluzie. Păi bine, dar, de exemplu, ai vorbit urât cu un om, el s-a supărat, a vorbit urât cu tine, te-a spus la dirigintă, te-a certat diriginta, te-a spus la mamă, te-a certat mama. Adică nu tragi concluzia, nu mai trebuie să vorbesc urât, că uite câte noi cazuri, mamă, tată, toți, vin asupra mea. Sau ai vorbit urât cu un profesor, te ține minte, îți dă numai note mici la examene, te tratează acolo cu duritate, păi nu tragi o concluzie, să fii cu minte, să nu mai vorbesc așa, pentru că uite ce va urma. Cum adică nu tragi nicio concluzie? Eu cred că totuși. Știți că ăsta le trag și animalele, adică în câine. Dacă zici cuțu, cuțu, cuțu și când vine, îi dai o boată și iară, cuțu, cuțu și când vine, nu mai vine. Adică tot învață și el ceva, că cuțu, cuțu, las că știu eu. Nu mai. Păi și atunci n-ai cum să nu fii măcar la nivelul animalelor să nu tragi concluzia asta. Adică totuși, anumite chestii nu se mai fac. Și asta și la nivelul lui Dumnezeu, adică vorbești urât, înjuri, spui rău de oameni. După aia nu te simți bine, inima ta e tulbure, mâhnită seara. N-ai cum să te simți bine în rugăciune, înainte la Dumnezeu, în biserică. N-ai cum după ce ai vorbit urât. Păi nu tragi concluzia, mă, nu e bine să fac chestia asta. Nu e bine. Plus că mai vin și pedepsele lui Dumnezeu peste tine. Adică n-ai cum să nu tragi concluziile astea dacă vrei și dacă ești cât de cât, minim. Deși am văzut foarte mulți oameni care nu trag nicio concluzie. Deci nu înțeleg de ce li se întâmplă rău. Și ei fac rău tot peste tot. Vorbesc urât, judecă, nu știu ce, dar de ce mi se întâmplă rău? De ce nu mă înțelege nimeni? De ce nu mă iubește, nu știu ce? De ce nu... Și nu văd că trag nicio concluzie, nu e vorba de nu știu ce mare gândire, că ar fi așa directă concluzia. Da, am făcut, mi se face. Am semănat vânt, culeg, furtună. Adică niște lucruri simple. Încercați să faceți legătura asta simplă și să nu... Și dacă nu puteți să le faceți, măcar credeți ceea ce spun alții. Adică experiența altora, mai ales a părinților mari duhovnicești, a bisericii. Bunicii mei care m-au crescut spun că ei ar lua și două familii de refugiați ca să stea la ei. Bunicii locuiesc în județul Buzău. Bunicul are 88 de ani și e mai vioi decât mine. Eu... Da, este... Aveam... Eram... Ei sunt bun prieten cu pălimarul Cătălin, care e preot. La, și șeful revistei Tabor. Și avea un bunic, el era atât de așa mai plăpân, mai pălimarul Cătălin. Mai amărât, mai... Și mergea pe la Vaslui, că e din Vaslui. Mergea pe la Vaslui, mergea, avea un bunic de ăsta foarte hotărât de 90 de ani și... Și hai, bă, uite, ia sacul ăla și hai să mergem și... Nu pot! Mă, băiete, măi! Și după aceea zicea, ia, fă chestia aia, nu știu ce, până la mântul ăla. Păi, mă, băiete, măi! Și tot timp avea bunicul chestia asta. Bunicul lui zicea, măi, când eram de vârstător, am piatra mână și așa, fă, fă! Și ăsta e așa, de-abia mergea. Așa am ajuns, da, așa am ajuns. Bunicii noștri au fost oameni, serioși. Eu admir gândul lor, dar mă gândesc și că e posibil să le facă rău acei oameni. Cine? Niște femei și niște copii. Că nu vin. Nu vă închipuiți că vor veni niște masculi feroce care se ocupă casa și joacă cărți și cu țigările în gura. Adică, nu, pentru că bărbații sunt opriți în Ucraina. Și dacă totuși îți lăsați să vină cei care au cetățenie română și îți lăsați să vină, nu stau. De exemplu, sunt familii deja care au venit în care ei au rămas acolo să păzească casa. Adică nu, sunt bărbați, oameni serioși, nu fugim și noi și stăm și bem și mâncăm. Adică ori pleacă după aia mai departe în străinătate să muncească și să susține familie, adică nu, o să fie în general femei și copii. Și nici măcar bătrâni sau bătrâne, pentru că ei săraci au rămas acolo, bătrâni și bătrâne, nu își lasă casa. O pleca bietele femei că ele știu că ce o mai au ele. Și-au adus aminte oamenii de soldatul sovietic violator, știți? Și atunci cam le e frică. Ce să-i sfătuiesc? Lasă-i să facă binele pe care vor să-l facă, vieții de ei sunt cuminți. Care e gândul de foc pentru această perioadă în care planeta se zbuduie? Că peste toate, chiar dacă pare că barca se zgâlție din toate încheieturile, este puterea lui Dumnezeu. Chiar dacă oamenii fac toate nebuniile și se apucă de războaie și vor scandal și până la urmă, cred că va fi o lungă perioadă de smerenie a Rusiei după ce se întâmplă, după ce se va termina. O lungă, lungă. Îmi pare rău de oamenii deosebiți din Rusia. Am văzut oameni cu pancarde în mâini în piețele mari din Rusia, care scriau, îmi pare rău că sunt rus, mi-e rușine că sunt rus, vă dați seama? Ce rușine pentru oamenii aceștia care sunt oameni deosebiți. De unde știm că după rugăciunea de seară a biruit credința? Păi dacă nu ești hotărât imediat după rugăciunea de seară să mergi la templu satanist sau să... Înseamnă că a biruit. Adică înseamnă că a biruit. Dacă totuși încă ești, nu te gândești cum în noaptea aia să omori pe cineva sau să faci prostii sau... Înseamnă că totuși a biruit, măcar la o măsură minimală, dar tot a biruit. Adică e rămas acasă. Nu faci prostiile toate, nu pui bombe la podurile din Cluj. Cum arată biruința interioară? O anumită încredere minimă, măcar minimă, minimorum în Dumnezeu și faptul că nu se poate să mă lase, tot cumva mă va ajuta. Tot va birui chipul dragostei și milei Dumnezeu în inima mea, mai mult decât chipul Dumnezeului terorist care vine să-l accept și vine să se lupte cu mine. Tot să rămână măcar așa, cu un milimetru mai sus gândul Dumnezeului milostiv și al dragostei pe care îl cunoști și l-ai auzit, decât celălalt al terorii. Atunci simți că a biruit. Oare este bine în vremurile acestea să încerci să pui bazele unui proiect din fonduri europene sau să mai aștept să vedem ce se va întâmpla. Ba nu, încearcă, adică dacă erai de mult gândit și credeai că și vrei să faci lucrul ăsta, încearcă în continuare. Este bine dacă acest război mai mă face să trăiesc clipa asta ca și când ar fi ultima, nici chiar așa, adică gândiți-vă că au fost vremuri foarte grele în lume. Bine, adevărul e că niciodată n-a fost atât de mare pericolul unor bombardamente atomice. Niciodată. Adică, imediat după ce americanii au bombardat Japonia cu bombele atomice, încă nimeni nu mai dezvoltase această tehnologie, numai ei. Rușii de-abia după câțiva ani au reușit. Și toți cei care au participat la proiectul ăsta, bomba atomică americană, au fost atât de îngroziți de ceea ce au făcut, încât au făcut o scrisoare către Congresul American în care au zis: de acum războaiele nu vor mai fi așa, de acum totul e pe fir de păr atârnat de suprapăstiei morții definitive a Pământului și a întregii civilizații. Și noi vrem să îngropăm toată documentația, să o distrugem, să se dispară toate chestiile astea. Și cumva încercau să dea înapoi timpul să nu mai fie nebunia asta, pentru că și-au dat seama că... Dar nu se mai putea, bineînțeles că imediat rușii au făcut și ei și atunci ce să mai stingi? Nu s-a putut face nimic. Dar, într-adevăr, dacă este ceva mai special, mai deosebit, mai grav ca oricând altcândva, este acest pericol al celor 6.800 de focoase nucleare rusești, 6.300 de focoase nucleare americane și alte care ar distruge Pământul de zeci de ori, nu odată, de zeci de ori și nu numai atomice, că sunt de alte tipuri mai grave decât atomice. Numai pur și simplu mila lui Dumnezeu și gândul totuși că acești oameni... Eu cred că Putin a scos acum la iveală ideea cu atomicul, pentru că urmează negocierile cu ucrainenii și vor să negocieze viitor foarte puternic. Cred totuși că nebunia lui nu se poate să gândească așa, pentru că s-ar sfârși lumea.
Și occidentalii, americanii reacționează așa.
Dar cum? Dar bine, ce ar face? Că dacă ei ar acționa, și așa că au trimis niște arme și Putin deja amenință cu război atomic. Ce ar putea face? Adică dacă ar fi acolo prinși 10.000 de soldați americani, cred că imediat ar declanșa războiul atomic cu Putin. Adică ce ar putea face? Dar ce mai mari? Că n-au fost în istoria lumii sancțiuni mai mari împotriva nimănui, niciodată, decât s-au făcut acum. De exemplu, dacă aceste sancțiuni intră în ordine directă și deja s-au votat, Rusia cam în 6 luni va fi într-o sărăcie și într-o groză... Deci o să ne fie frică, o să închidem granițele că vin să ne mănânce și nu știu ce o să le fac. Asta e problema cea mare. Ah, da, e deja oră fixă și trebuie să vedeți filmul. Și uite câte mai sunt aici, multe, multe. Le lăsăm pentru data viitoare, ce să zic. Înainte, pe timp de război, cum mai lucrează Dumnezeu personal? Foarte mult lucrează Dumnezeu. Foarte, 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 foarte mult. Fie și în timp, cu fiecare suflet în parte. Da, ce pot să spun? Ce pot să spun? Lucrează. Oare aici oamenii care luptă în mod voluntar pentru țara lor și mai mor pot fi asemănați cu cei ce își dau viața pentru credință? Pot fi într-o anumită măsură. Pentru că își dau viața pentru semenii lor. Adică ar putea să stea liniștit, să fugă, cum am văzut acum în ultimul timp tot felul de imagini cu români. Nu știu cine la un moment dat a chemat pe românii, le-a spus că în cazul, cred că Băsescu, s-a apucat el să zică că dacă va fi un război, românii din străinătate ar trebui să vină să lupte. Bineînțeles că tot felul de oameni după aia transmit de acolo. Eu să vin să lupt? Pentru cine? Nu vin! Niște oameni de nimic. Adică... Ai, groaznic, groaznic. Ce bajocuri la adresa poporului, a neamului, a țării. Deci oamenii ăștia care chiar mor acolo pentru frații lor și pentru apropiații lor, mi se pare asemănător cu cei care mor pentru aproapele lor. Și cred că pot fi suportiți. Oare să sterg, din păcate, pentru jertfa lor? Bineînțeles, cred, da.
Mă gândeam de toate astea. Pe totuși, vrei să faci afectarea, dar dacă ești puțin frate de omorât de celălalt?
Păi, acum, ce să faci? Trebuie cumva. Păi, când vezi cum se îndreaptă tancurile spre Kiev, spre oamenii, știți că sunt oameni care stau în subsolurile din Kiev de 4 zile, n-au ce mânca, n-au ce bea. Deci, când vezi cum se îndreaptă tancurile încolo și știi ce va urma, tu să zici, ce să zici? Au încercat, s-au pus în genunchi în fața tancurilor, au încercat o felă de soluții. Dar Nu se poate. Nu se poate. Uneori trebuie să mai și tragi câte un pumn. Părintele Arsenie Boca odată era în casa de la Drăgănescu și era acolo dormea, avea o cameră unde dormea cât timp picta la Drăgănescu, era casa parohială. Și preotul de acolo, Părintele Bunescu, se uita într-o seară la un meci de box. Perioada comunistă, se mai dădea cât un meci de box. Și Părintele Arsenie s-a oprit puțin și a zis, uneori oamenii trebuie boxați. Și a plecat mai departe. Deci, mai trebuie și boxați. Nenii aia din atancuri. Nu se poate numai cu drăguțul de tine, nu știu ce. Trebuie încercat ceva. Nu se poate să-i lași așa. Ce putem face cu apa sfințită care a început să facă puțin mucegai? Să o pui la flori. Am tot înmulțit-o de aproape 2 ani. Păi asta e problema. Nu mai fac asta cu mulțitul tău. Înmulțești odată. Hai de două ori, dar nu mai. Gata. Și e alta. Nu, așa o mai rămas. Un stropul stropului stropilor ca la... homeopatie. Am tot înmulțit-o de aproape de ani. O putem folosi să stropim prin casă și grădină? Da. Mai ales în grădină și pune la flori, dar nu la flori... La flori în grădină sau la flori nu în glastră, în ghiveci. Da? Hai totuși să mai zic două măcar. Vă rog să zicem la sfârșit tatăl nostru pentru Luciana, care mâine va suferi intervenție chirurgicală. Dacă aș ști dinainte că mâine mor, cum aș putea să mă pregătesc pentru asta? Nu prea se poate așa. Eu cred că dacă nu te pregătești continuu, dacă nu ai anumită așteptare a morții, nu te poți pregăti așa de pe zi pe alta. Exact cum la un examen nu poți zici, dacă mâine am nu știu ce examen de anatomie patologică, cum o pot pregăti cu o carte de 600 pagini? O, zice acolo ceva repede, dar nu merge. Tatăl meu are Parkinson, toată viața a fost alcoolic, s-a comportat urât și acum se comportă la fel, dar îmi e milă de el și mă simt vinovată că nu pot să fac mai mult. Ce să fac? Dacă se comportă la fel de urât, nu poți să stai în preajma lui prea mult și să îi suporti toate și felul de a fi, poate și ironia și bajocura și... Da, părintele Stimiro. Nu poți să accepti toată bajocura sau ironia sau răutatea sau... Nu trebuie neapărat. Dar de ajutat trebuie să-l ajuți cât mai puțin vorbă, cât mai puțin să stai pe lângă el, dar să-l ajuți, încearcă să-l ajuți, să-i faci bine. O prietenă a fost botezată ortodoxă când a fost mică, apoi s-a căsătorit cu un pocăiț și a trecut la pocăiți. Au divorțat și ea e tare de busolată acum, are nevoie de mai multă rugăciune. O trec pe pomelnic la chemați pentru că s-o trec și la Sfântul Maslu. Da, o puneți pe pomelnic la orice slujbă. Și o numiți chemată la ortodoxie, chemată la credință. Părinte, ce ar putea face un preot într-o parohie unde au loc multe înmormântări? Oamenii nu anunță din timp și mor nespovediți și nepărtășiți. Păi, da, în sensul că ei ar trebui să se pregătească, în sensul ăsta că să anunțe. Păi ce ar putea face? Eu aș zice așa, să meargă din ușă, nu știu dacă e un sat, din poartă în poartă, din casă în casă și să încerce să întrebe, mai ales la cei bolnavi. Aveți pe cineva bolnav, aș vrea să vorbesc cu el, să-l spovedesc, să-l împărtășesc, că nu se știe. Deci nu cred că ar fi un... Nu e așa de grav, mai ales dacă ești preotul locului, să ai îndrăzneală să mergi așa și să-i aduci un dar și să faci un bine, nu știu, să faci ceva, dacă poate să-l ajut cu ceva, poate cunoști un medic, să găsești o soluție de a merge pe la omul acela pe acasă și de a vorbi cu el. Și poate că până la urmă, la a doua, a treia oară când te duci prima dată de Paște, te duci după aceea de Crăciun, te mai duci și mai între ele, încerci să vorbești cu el și până la urmă poate că va vrea să se spovedească, să se apropie de Dumnezeu. Acestea. Să zicem Tatăl nostru și după aceea rămâneți pe lucrurile voastre. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine chiar cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mări. Pentru veșnile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, îndrește-ne pe noi. Amin. Mulțumesc!